En hvað með svona reynleik eða slæðing?
Já, ég, eins og ég segi, ég hef aldrei verið... Ég hef nú aldrei verið neitt sérstaklega myrkfæl eins og leiðis. Og ég hef aldrei verið fyrir neinu hérna í bænum, ekki nokkur.
En hefur eitthvað heyrt svona sögur að þessu svæði?
Já, ég hef heyrt það hérna út í gilinu. En Sigurður hefur aldrei verið var við það, ekki nokkur hlut. Það var maður hérna á næsta bæ, en Þorkell einn í botni og hann var engin skrumari, hann kom hér heim og hann fekk alveg nóg að því. Það var eitthvað og það mjög, og fleiri sem hafa orðið varð við það. Og þessi að hérinn hafi nú aldeilis skotið þarna gílnu þegar að orðið varð við eitthvað. Það var bara eitthvað svona sem hann gat ekki varð hálf bara máttlaus og einhver annar hvað, og gott einhver sem að bjók hérna áðurna við komum. Eða áðurna helgi heittum kominga.
Þetta nú rétt hjá, sko, hérna áin.
Já, hún hérna, hún skiptir hérna Litlasandslandi og hérna skal ég segja að þeir og Þyrjuslandi, við eigum þangað út að á og inn að brunna sem kallaðu hérna í frá, stutt frá skálanu hérna í frá. Það er, við eigum það land.
En þessi maður sem að vara fyrir þessu, hérna, frá úðan inn á bóðstælum.
Já, ég hann var á ferð og það var dýnt, víst. Ég hann... Það var bara eitthvað sem kom svona að hann varð eitthvað svo ómúlegur og svona. Og það er búið að koma fleiri, það kom fyrir fleiri þarna. Og þeir voru eitthvað að lægja því með á þarna, þeir voru nú þarna á vakt þessir hermenn. Þeir þóttu sjá eitthvað skutu.
Þið hafi ekki heyrt skotinning?
Já, það var nú alltaf skotrið. Hérna Já. Í kringum okkur á skipunum og allu. Og sprengjur og allt, þannig að meiri gangur. Já, já.
En sáu þeir þetta?
Nei, ég heit það ekki. En Sigurður, hann er búinn að fara þetta. Það er ekki allt fólk sem að sér svona laga. Stað. Það er voðalega mjög sent með fólk að það er hérna, nefnt fyrir svona lögðu.
Já, og mér langar nú aðeins að spyrja það svolítið meir út í þetta. Í sambandi við þetta við ána, hérna slæðing.
Já.
Þú þekkir allt svo, eða hefur þekkt fólk sem hefur orðið vart við eitthvað?
Ég þekkti bara hann Þorkell. En ég held að vera einhver annar á undan honum. Og ég veit ekki nefnum leið, Sigurður náttúrulega veit, hann veit ekki eira þetta. Það er alveg sama. Ég veit að Þorkell, hann var engi skrumar, þetta fullorðið maður, mektan maður, bjó hérna í litla botni. En hann kom bara hér heima til því svona, alveg hreint áfram kominn. Hann varði eitthvað svo skeldur, það var eitthvað sem að, hann var víst gangandi og það var í myrkri.
Hvenær var þetta?
Það var áðan ég kom, það var það langt síðan. Það skeið ekki meðan ég var hérna, ekki eftir ég kom.
Það semst verið fyrir 1930?
Já, það var það.
En hann sem sagt, hann sá ekkert eða hvað?
Ég held ekki. Það var bara eitthvað svona sem að einhver svona ónóti sem að greipan þarna. En það var víst einn. En Sigurður er búinn að fara þetta bæði björtu og myrkri. En ég sagði Sigurður það að sko, það, vegurum var þarna ofar í gilinu. Gamli vegurum, það eru gömul brú. Ofar. Að ég fær ekki myrkri við gilin. Ég sagði hún að það. Það er nú svona.
Já, ég var einmitt að skoða þetta núna rétt á hann, gamla veginn.
Já, hann var farinn. Það er allt öðruvísi en nú er orðið, sko.
Hvað settu mennið því samband við helst?
Ég veit það ekki. Ég hefði ekkert um það. Það er sem eitthvað mjög gamalt. En þeir hefði búið sko gaman að þessum í herinn. Að þeir þóttu sverða var þeir voru nú greginn þeir vist bara varir... Svo varir sig eitthvað og svo leiðis. Þeir voru alltaf skótandi svo guðu þannig á mellum.
En þeir sáu sem sagt eitthvað?
Já, þeir sögdu það, já. Þeir sagt það.
Veistu hvað þeir sáu?
Og alltaf ekki við einhver maður eða eitthvað. Ég veit það ekki. Maður hafði ekki talað til maður. Bæði kunni nú ekki ensku og ja, þeir voru, það var verið að segja þetta eftir þeim. Þeir voru þannig í varðskúrum.
Þetta hefur kannski gert oftar en einu sinni?
Hjá þeim? Ég veit það ekki. En nú til dæmis varðskúr þarna. Ég heyr ekki eftir það að þeir verði varir við neitt Íslendingar. Þeir eru nú þarna. Þeir hafa nú ljós og allt sko.
En nú heitir þetta Bláskegg sá.
Já.
Það eitthvað sett í sambandi nafnið? Þessi slæðingur að
við... Það var nú barist hérna út á eyrunum í herðarsögunni. Hún gerist hérna, herðarsaga. Þannig er húminn. Herðarhúminn. Það sem að þeir voru hérna... Já, Geir og Hörður, hérna ekki Geir. Þetta Jú, hann er sumir kallan Geirshólma og þeir voru þarna, þeir voru útlagar. Já, já.
En þú heldur kannski að menn hafi sett þennan reimleika við ána í sambanduðin en bardaga?
Ég veit það ekki, hvað það er. Ég veit ekki um það satt.
En eru eitthvað dísjar þarna?
Ha?
Eru dísjar þarna við ána?
Nei, það er enga dísjar. Það var nú svo voða langt sína þetta var þetta getur nú allt fyrir orðið allt öðru vísi.